De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Antes de pasar a darlle os titulares dos dixitais, recollo tamén de un diario dixital de nacional.cat unha peza, un artículo que escribe Marta Escobar Martí, que titula Así a vida de Cuixart na prisión: cánticos españolistas e trabas dos funcionarios. Conta ou recolle o relato de un preso que compartiu a prisión con Jordi Cuixart. Coñecéronse na prisión o presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, e Jesús Ruiz, que eran os únicos cataláns do módulo 4 de Soto del Real. Jesús fai solo 9 días que saiu en liberdade, despois de estar encarcelado 6 anos, 7 meses e 10 días en Perú e Madrid. Moitos coñeceno por ter aparecido fai 5 anos no programa Encarcelados da Sexta, onde explicou o seu relato e por que acabou ali encarcelado. Traballaba como camarero en Girona e estaba condenado por tráfico de drogas. Pecharme porque o busquei eu, relataba o sábado pola noite en Preguntes Frecuentes da TV3, e continuaba: non foi inxusto como con Jordi. Jesús explica que con Cuixart fixéronse moi amigos e confesa que cando chegou el non sabía quen era e que solo oía que a xente decíalle: mira o catalán, o catalán. Entón decidiu buscalo e empezou a falar con el. O testimonio de Jesús pon a carne de galiña, a súa tenrura a hora de falar de Cuixart é conmovedora. Nas primeiras conversas, Cuixart non lle explicou por que estaba encarcelado, pero ao día seguinte, narra Jesús, estábamos no comedor e hai unha tele, e ali vino e dixenlle: mira, Jordi, estás na tele. Entón explicoumo todo. Entre sonrisas, Jesús recoñece que cando coñeceu a historia do presidente de Òmnium quedouse flipando. Desde o primeiro momento portáronse moi ben, fixemos amistade cada día, explica, porque ademais a él é o único que lle gusta camiñar, e a min tamén. Cada día camiñábamos 2 horas e sempre nos atopábamos a alguén que decía: viva España. El xirábase e decía: viva. Sempre estábamos na biblioteca, deixábame tarxetas para chamar a miña nai e a súa muller, Xel, fixome moitos favores. De feito, cando saín, esperoume co neno, que me fixo moita ilusión. Na prisión todo se vive de maneira máis intensa. De ánimos hai días mellores e outros peores. Calquer cousa ali aféctate e faite maior. Explica Jesús ao tempo que pon en riba da mesa que Cuixart ten días de altibaixos. Por exemplo, explica, antes do Nadal, que sospeitaba que lle darían a liberdade de confianza, estaba moi animado. Todo o mundo o animaba moito, pero el tiña a sensación de que non sairía. Ese foi un golpe duro, porque podría ter sido o primeiro Nadal co seu fillo. E non o foi. Foi duro. Ainda que, segundo explica o compañeiro de módulo do presidente de Òmnium, este está en un módulo que é moi tranquilo, o 4. E xente máis de tráfico, non como Sánchez, que está nun módulo conflictivo onde hai asesinos e violadores. El non é un delincuente, relata, como os funcionarios lle puxeron un día o himno de España pola megafonía para despertalo. Pero aclara que el colle a broma e pasa de todo eso. Cuixart é unha persona moi popular en Soto del Real, pero non lle gusta. Éo porque cada día recibe 200 cartas e cada 5 minutos avísano por megafonía, o correo vai chegando. De feito, según Jesús, algúns funcionarios gárdanse 10 cartas e vano chamando para que así a xente se moleste con él. O presidente de Òmnium non quería oír que decían na tele, explica, pola gran cantidad de cousas que se decían que non eran certas. Para as eleccións do 21D, os presos catalanes puideron votar por correo desde a prisión. Segundo o testimonio de Jesús, isto é importante, levaronnos a todos os cataláns a ingresos, e un señor de correos levounos as papeletas. Hasta aquí todo ben, pero aquel día, explica, unha secretaria preguntoume se me sobornara Cuixart para que votara polo seu partido, como se tivera partido. Bueno, ahora ben, aínda que confesa que aquelo el supoñía que era unha broma, tamén quixo destacar no programa que aquel mismo día pola tarde veu unha comitiva a facerme firmar unha declaración conforme non me extorsionara Jordi para votar ao seu partido. Pecháronme como se fora un interrogatorio, cos guantes postos como cando teñen que pegar a alguén que se revela, e facéndome preguntas, vino ridículo, lamentase. E solo eso, segundo explica, sempre teñen que darche copia, e non solo eso, sempre teñen que darche copia da declaración, en esta ocasión no Madero. O día que Jesús saliu en liberdade, fai 10 días, non o sabía ninguén, nin el mesmo. Eu supen aquel mesmo día que saía en liberdade, ás 12 ou así, fixeron un rexistro no módulo e cando acabou dixeronmo. E cando Cuixar tiña un vis-a-vis coa súa muller, Xel, tiveron que despedirse rápido, pero choramos os dous, suliña. A súa amistad calou nos funcionarios da prisión que lle preguntaban por que tiñamos tanta amistad. Incluso un funcionario preguntoume se estábamos liados. E Jordi díxome que lle debería ter dito que sí, narra o seu compañeiro de módulo. Precisamente por eso tamén explica que Cuixar díxome que cando me fora se cambiaría de módulo porque se quedaba solo. Eu era o único catalán e os demais estaban en outros módulos. Un catalán a quen un Cuixar, que sempre viña do vis-a-vis chorando, cantáballe cancións por teléfono ao seu fillo, que é o que máis lle preocupa. Axudaba de todas as maneiras que podía. Axudoume hasta economicamente, porque eu non tiña nada. Compráame o que me facía falta e axudoume a falar coa miña nai. E eso faino con todo o mundo. É moi xeneroso, acaba a súa historia. Esta, en fin, quixen traerlles esta historia aquí porque de seguro que non a van a escoitar e non a van a ler en ningún periódico. Quizás porque fala de outra cara desta persona, de Jordi Cuixar, do que pasa na prisión, e daquelo que ao mellor pois non hai demasiado interés en que coñezamos. Bueno, pois é o testimonio do que foi un compañeiro de celda de Jordi Cuixar, do presidente de Òmnium Cultural.
No, io dic no, diguem no, nosaltres no som deixem bo.
Bueno, pois comenzamos xa o repaso ás portadas dos dixitais aquí en Radio Leiros, as portadas dos principais periódicos dixitais. Como saben, facemos un repaso á portada de Público, del Diario, de Infolibre, e tamén repasamos algún dos periódicos convencionais nas súas edicións dixitais. Comezamos por Público, que destaca a detención de Sarkozy. Sarkozy detido por presunto financiamento ilegal da campaña electoral en 2007. Acórdanse de cando se publicou que fora financiada a campaña por Gaddafi e todo eso. Logo despois Sarkozy tivo moito interés en que se cepillaran a Gaddafi, ¿no? Recórdano, bueno. Pois Sarkozy detido por presunto financiamento ilegal da campaña electoral en 2007. Tamén di este diario que o exxerente do PP de Madrid planta a comisión que investiga o financiamento ilegal, e tamén titula que o presidente de Radio Televisión Española nega a evidencia e di que non se presentou a Boadella como presidente de Tabarnia. Pois, en fin, un pouco este diario, este digital, o que ofrece a imaxe, unha captura de pantalla de Televisión Española, onde aparece Boadella falando, e un rótulo que pon: o presidente de Tabarnia analiza a situación política e social en Cataluña. A pesar disto, o presidente de Radio Televisión Española nega esa evidencia e di que non se presentou a Boadella como presidente de Tabarnia. Destaca tamén Público que Castilla-La Mancha apartou a dous veterinarios por denunciar sufrimentos nun matadoiro, que o pacto educativo no Congreso queda en maus da dereita, que recorda que o Tribunal Constitucional avalará o financiamento público en colexios que segregan os alumnos por sexo. Recolle a nova a que antes facía referencia a París, a morte en Sudán do último macho de rinoceronte branco que quedaba no mundo. E tamén este diario sinala que a Fiscalía pide liberdade baixo fianza para Forn e que Jordi Sánchez siga no cárcere. Unha exconsellera que crea confusión ao apuntar a Turul como novo candidato á investidura. Tamén destaca que foi atopado o cadáver do garda civil que desapareceu en Guillena. Que Ruth Ortiz cree indignante e patético que o PP se aproveite das víctimas. Ruth Ortiz é a nai dos nenos que foron asesinados por José Bretón. PSOE e Podemos queren levar a cidade da Xustiza de Esperanza Aguirre á Fiscalía. E tamén que os funcionarios de Xustiza convocan mobilizacións e piden equiparación salarial. En público tamén se destaca que as declaracións do IRPF a favor da Iglesia descenden por primeira vez dende 2007 e que Sánchez, Pedro Sánchez, a xente dixo basta a que se exixan sacrificios sempre os mesmos. En el diario, en el diario.es, destacase que a Fiscalía insiste na prisión para Sánchez, pero pide liberdade e confianza para Forn, por orde do fiscal xeral. Tamén sinala este diario que o goberno adxudicou contratos por máis de 300 millóns con unha fórmula ilegal que favorecía o dedazo ás constructoras, que o expresidente francés Sarkozy foi detido polo suposto financiamento ilegal da súa campaña electoral no ano 2007, que os bispos recaudan máis que nunca polo IRPF, pero os fieles marcan menos que nunca a casilla da Iglesia. Ruth Ortiz, a nai dos nenos que matou o Bretón, critica ao PP por aproveitarse das nosas víctimas, di, e que unha víctima de violación sinala: somos moitas, estamos en todas partes e non poden seguir negándonos. O financiamento irregular do Partido Popular persigue a Cristina Cifuentes no seu momento político máis decisivo, outro dos titulares de El Diario. O escuro arte da publicidade política en internet xa funciona tan ben que hai motivos para alarmarse. Un interesante artículo de Julia Carri desde San Francisco. Tamén destaca este diario que o manual electoral de Cambridge Analytica, manipulacións, trucos suxos e mozas guapas. O Banco de España alerta ao goberno sobre zanahorias electoralistas, relaxar a austeridade empeorará a economía, sinalan dentro do Banco de España. E tamén se destaca en el diario que Defensa destina 600.000 euros a subvencionar a quenes adoctrinen sobre as Forzas Armadas. En Infolibre destacase que unha empresa canadiense denuncia que un intermediario pediulle unha mordida de 1,5 millóns de euros para Feijó e para altos cargos da Xunta de Galicia. A compañía mineira canadiense Edgewater, que realizou esta acusación nunha demanda de arbitraxe internacional presentada contra España en 2016. A Xunta pediu que se procedera contra dos directivos de Edgewater por calumnias e inxurias, pero a Audiencia Provincial da Coruña rexeitou. Esta empresa canadiense denuncia que un intermediario pediulle unha mordida de 1,5 millóns de euros para Núñez Feijóo e altos cargos da Xunta. Tamén se destaca en Infolibre que a ONG involucrada por Granados no financiamento do PP está ligada ao exdefensor do menor e cobrou de Madrid 147 millóns, que o exxerente do PP de Madrid planta a comisión do Congreso que investiga o financiamento ilegal deste partido, que Sarkozy está baixo custodia policial polo financiamento ilegal, Mediapart destapou que Gaddafi estaba detrás da súa campaña presidencial de 2007. Tamén se sinala en Infolibre que o PP logra dividir aos defensores da prisión permanente revisable. Ruth Ortiz di que dos seus fillos non se aproveita ninguén. O goberno leva 7 anos incumplindo a obligación legal de subir as pensións de viudedade e por que as movilizacións dos pensionistas en Bilbao tiveron tanto éxito, pregúntase tamén este diario. E ademais, que Rusia asegura que preto de 80.000 persoas saíron de Guta Oriental polo corredor humanitario, que un neno de 9 anos mata a súa irmá coa pistola dos seus pais tras pelearse por un videoxogo en Mississippi, e que Italia retén o barco de Open Arms por negarse a entregar a Libia a 218 migrantes. Os 3 encausados enfrontanse apenas de ata 7 anos. Agora é París, Parisares, que nos achega aos titulares, ou aos principais titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada titula El Mundo que o fiscal xeral impón o do Supremo que facilite a liberdade de Forn. Tamén que a Garda Civil detén o etarra Cubati pola homenaxe a terrorista Belén González Peñalba, que a Generalitat aprobou mercar os observadores internacionais por 200.000 euros para legitimar o 1 de outubro. Tamén titula El Mundo o eslabón entre Putin e Trump chámase Nastia Ribka, e poñen a foto, bueno, dunha fermosa muller. Tamén titula El Mundo que o Banco de España eleva a previsión de crecemento pola melloría en Cataluña. que rexistrarán ordeadores de Cambridge Analytica pola filtración de Facebook, que atopan o corpos en vida do garda desaparecido en Guillena, Sarkozy baixo custodia policial por financiación ilegal da súa campaña, Ruth Ortiz contra o Partido Popular, os meus fillos non os utiliza ninguén para politizar nada. Tamén que Facenda exixe a 136.000 propietarios que tributen por alquilar con Airbnb. Tamén hai outros titulares como as 72 horas no inferno do Gregorio Marañón, que ciudadanos, funcionarios estatais e autonómicos que cobren o mesmo, que alo menos unha persoa ferida nunha nova explosión en Texas e España entre os 9 da Unión Europea con salarios peores que antes da crise. Tamén hai máis titulares como a que o funcionario que non foi a traballar durante 10 anos, que está agora culpa aos seus xefes. Tamén hai unha nova moda ahora, o selficidio, cando unha autofoto captura o teu último instante de vida. E despois, xa por último, que o pelotazo de alugar na rede, 5.000 euros o mes, que Toys R Us presenta a concurso de acreedores, que Xi Jinping endurece a súa retórica e ameaza a Taiwán, e xa rematamos que co titular que dimite a ministra de Xustiza noruega e evita unha crise. Estes son os titulares.
Como era eso? Selficidio.
Efectivamente, selficidio. Sí, poñen a foto dun selfie que, bueno, que se está a sacar un submarinista e ao lado un tiburón enorme, ¿no? O sea, que se acerca o tiburón.
Sí, esa moda de sacarse fotos nos lugares máis inverosímiles e en situacións complicadas que moitas veces ou en moitas ocasións custou a vida,
efectivamente.
O autor do selfie, ¿no? Que acaba fotografiando hasta, en fin, a súa os seus últimos segundos de vida.
Sí, é unha proba máis desa superinteligencia da do Homo sapiens.
A estupidez humana, ¿no?
Efectivamente.
Imos coa portada del País, destaca este diario, a portada digital deste diario, destaca que o Banco de España sube o 2,7% a súa previsión de crecemento do PIB, do Producto Interior Bruto, para 2018. O organismo advierte que para subir as pensións máis do 0,25 hai que baixar antes o déficit e tamén subir impostos. E tamén sinala El País que unha fuga de datos de Facebook abre unha tormenta política mundial, que a banca en Cataluña perdeu 31.400 millóns en depósitos ao final de ano polo procés. Tamén que o fiscal do Supremo pide manter a Sánchez en prisión provisional e quere deixar a Forn en liberdade, solicita que se deixe a Forn en liberdade baixo fianza de 100.000 euros. Lagarde, ninguén pode gañar nunha guerra comercial, perderán os pobres. Falamos de Christine Lagarde, que foi directora do FMI. Puigdemont dixire o seu solo entre a ira, o seu dó entre a ira e a resignación. Os desarrolladores de coches inteligentes manteñen a aposta por tras o accidente mortal de Uber. Sabes que un coche destos, un vehículo destos non, en fin, sin conductor, un vehículo de Uber, en el que neste caso levaba conductor, pero bueno, non iba conduciendo, iba sentado ao volante simplemente, pois tuvo un accidente, atropellou mortalmente unha muller en Estados Unidos. Bueno, pois a pesar de isto, os desarrolladores destes coches inteligentes manteñen a súa aposta, segundo o titular del País. O Concello de Madrid soupo como morreu Manvalle tras 3 horas antes dos incidentes, destaca tamén este diario, e habilidades para aprender a vivir no século XXI, outro dos titulares. Tamén di que o G20 presiona a Estados Unidos para evitar aranceles defensivos, declaración da renda, como sei se teño que facela e se me convén, estamos a piques de entrar xa na campaña da renda dentro de pouco, e proliferan este tipo de noticias, incluso en como publicidade de algunhas axencias que se dedican a isto de a declaración da renda. O 36% dos empregos en España está en risco de automatización. A división do PSOE paraliza o seu grupo no Parlamento, e Irene Montero e o Plan B de Podemos son outros dos titulares de El País. Bueno, como xa chegamos a 1 da tarde, rematamos esta outra mirada de hoxe, este martes 20 de marzo, día no que comeza a primavera. Mañá xa será primavera, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros.